který teď povede přednášku, úvod pro slovy doktor Rezek a diskuzi bude řídit doktor Němec.
Paní primářko, vážení přítomní, proč jsme se rozhodli uspořádat cyklus o filozofických otázkách, o problémech psychopatologie a normality? V řadě diskusí o povaze fenoménů a fenomenologie, o smyslu fenomenologie dnes, jsme se již delší dobu tázali, jak to, že fenomenologie, která se dosud nevyžila, již nežije. Čím to, že smysluplnost, kterou fenomenologie odkrývá, se ocitla mimo zřetel dnešního snažení. Jak to, že fenomenologie je nesrozumitelná, ač podle své pretence zkoumá oblast, z které teprve všechen smysl pochází. Neboli, jaký druh smysluplnosti se dostavuje místo toho, který fenomenologie činí svým tématem. Ukazuje se smysl objevený fenomenologií ještě dnes a v jaké podobě, anebo již zcela zapadl. Mnohých z uvedených otázek se dotkneme v tomto cyklu, jelikož jsme se rozhodli pro konkretizaci v oboru, v něm jsme se často setkávali a z něho jsme čerpali pro naše diskuse mnoho materiálu. Otázku smysluplnosti a pochopitelnosti fenomenologie se chceme pokusit konkretizovat na problematice patologické újmy lidského existování. Otázky je podle našeho názoru možné mít v ruce jen tak, že je rozvineme a oni, když se nás zmocní, nás uvedou v údiv svým dosahem. Fenomenologie se vyznačuje tím, že právě rozvíjí spíše pohyb tázání, než by dávala odpovědi. To je známá věc, řekne každý. Ale fenomenologie takové známé věci nezná. Kdy se buď ukáží na místě, anebo nikoliv. Ve fenomenologii se nevyskytují poznatky, které by byly známy předem z minulosti. Co známe znamená, můžeme zakusit jen v uvedeném způsobu tázání. Běží nám v těchto přednáškách a diskusích nakonec o to, abychom znovu a znovu rozvíjeli onen pohyb tázání, který stál na počátku filozofie a který, jak se domníváme, pro ní dodnes, pokud je filozofie ještě možná, poskytuje rámec smysluplnosti. Ten rámec nenalezneme v pouhém rozhlédnutí, nýbrž můžeme ho odkryt teprve v pohybu tázání. Zda a jak je tento pohyb slučitelný s provozem vědy, je pro nás otázkou základní. Otázkou, kterou zde chceme teprve adekvátně formulovat.
Těch pár slov, které tady pronesu, se týče v podstatě takového historicko-metodologického zařazení fenomenologie. Mohl by se tomu také dát název kartezianismus a fenomenologie, kdyby se to ten můj referát na určitých místech od tohoto tématu neuchyloval. Whitehead říká v Science and the Modern World toto. Intelektuální život evropských národů za posledních 225 roků lze krátce a s dostatečnou přesností popsat těmito slovy. Žili z kapitálu ideí, který jim odkázal génius 17. století. Když mluvíme o kartezianismu, tak tady míníme spíš nežli jenom osobu Descartovou samotnou, právě tohle génia filozofického a vědeckého 17. věku. Jednou z hlavních složek tohoto kapitálu je, že tenkrát vznikla věda. Počkáme, ale když přece věda je záležitost antiky, to je přece v 17. století už veliká tradice vědeckého myšlení. Ale věda, tak jak ji rozumí dnešní doba, věda ve smyslu vědění účinného, ovládajícího, praktického, to vzniklo v 17. století. Charaktery té vědy, která v té době jako něco nového se vynořuje, a především námět univerzální formální disciplíny, rozdíl od obsahové, je nová geometrie, analýza, ale týž duch jako přitom také v tom, co tenkrát vzniká jako první začátky racionální lingvistiky ve smyslu takové, který rozvinulo potom 18. století ve smyslu takové té grammaire générale et raisonnée. Za druhé tedy to ovládající vědě, jak to nazývá Schiller Herrschaftswissen. A zde v podobě matematické přírodovědy. Tím vzniká zároveň specializace věd. Poněvadž ta matematická přírodověda dává vzor všeobecný pro jednotlivé racionálně zvládnutelné obory, které postupují touž metodou. A za čtvrté vzniká tehdy historie jako věda založená na dokumentech kriticky zhodnocených pramenech. Takže tím vznikem historie v tomhletom smyslu byla všechna dotavadní historie po určité stránce odbita a postavena na místo literárního oboru, tedy svědomí má nic společného. Všechny tyhle ty výtěžky jsou zpěty z Descartes jménem. Po té formální stránce, že ano, tam je analytická geometrie, vztah Descartesův k myšlence Mathesis Universalis je znám, a také k té čistě logické gramatice. Vezmete Chomského knihu o karteziánské lingvistice, vidíte, že se Descartes dovolává jako svého předchůdce. Co se ovládajícího vědění týče, tomu dal Descartes základní podnět svým určením hmotného světa jako res extensa. Jako původní půdy aplikace matematických forem a místa exaktní univerzální kauzality. Pregnantně formuloval cíl své metodicky očištěné vědy, která nás má učinit pány a jako majiteli přírody. K vědecké specializaci přispěl svým psychofyziologickým pojetím lidských afektů. Vlastně takovým předstupněm fyziologické psychologie. I pojmem reflex vytěžený vašem. V historii se uplatnil kartesiánský duch, tím opřením historie dějin něco přítomného, něco daného, historie, která neexistuje aktuálně, se stává rekonstrukcí z dokumentu, místo, aby se opírala o autoritě. Pro lékařství je Descartes významný jak svým mechanickým pojetím organismu, zvířecího i lidského, tak myšlenkou, že takto fundované lékařství je hlavním účelem přírody. Neboť ze tří větví stromu lidského vědění, kde už kořen tvoří metafyzika jako je fyzika, je morálka založena na metafyzice a mechanika účelově podřízená lékařství. To všechno neznamená, že by moderní věda byla, jak jsem řekl, dílem Descartovým, však to znamená na jeho géniem, jeho filozofická koncepce tvořila základ jeho rozvoje po staletí, jeho dualismus v podobě takového epifenomenálního pojetí života a vědomí stále ještě je nejběžnější formou nazírání na svět a na člověka, který se chce opírat o vědu. Na ten proces specializace věd, který v jeho době ještě nepokročil, doba Descartova ještě nezná speciální vědy vlastně, všechny vědy tvoří tenkrát ještě jediný komplex filozofie. A ten proces specializace věd měl základní vliv model matematické přírody. Tím, že zaprvé hleděla objektivizovat svět našeho života, který jednak je původně praktický a plný významového a kvalitativního vlastní. Tento svět byl v rekonstrukci tou myšlenkou res extensa jednak proměněn v pouhou danost pro pohled, objekt konstatování, jednak zbaven potom už dál kvalitativního obsahu tím, co Husserl nazval nepřímou matematizací, to znamená přiřazením jednotlivých dat smyslových k útvarům res extensa a traktováním potom těch dat, jako by běžel o ty útvary prostorové. podle toho vzoru se může budovat potom třeba biologie jako biofyzika, na začátku deskripce, potom další je mechanický výklad, psychologie na základě naturalizace psychická, znamená zase přiřazení psychických dat něčemu v oboru res extensa, tak to poprvé zkouší už Hobbes. Tak v těch oborech taková fyzikalizace jde zároveň ruku v ruce se specializací. Přípravou té naturalizace, třeba naturalizace života, naturalizace duševna, je to, že ten daný obor musí být ontologicky upraven tak, aby byl přístupný pro racionální schémata, především matematické. A druhý stupeň je potom, že se aplikují nějaké matematické formy v tom oboru, tak, aby se došlo k možnému předvídání, zkušeností toho oboru. Ačkoliv se tedy moderní věda od samého začátku nedá redukovat na matematickou přírodovědu, tady je taky ta lingvistika, je tady kritická historie, přece jenom v ní ta myšlenka matematické přírody dominuje, zde jsou potom ty největší úspěchy, teoretické i praktické. Četné protiproudy se proti tomuhle mohutnému základnímu proudu budování moderní vědy neprosadili. V 18. století vznikají četné duchovědy. Vzniká tam něco takového jako začátek literární historie, společenské vědy se rozvíjejí. Politická ekonomie. Ale vedle těch úspěchů přírodovědy matematické nesené tím duchem 17. věku, jejich účinek poměrně slabý. Sama Descartova psychologie svobodného ducha, který působí na res extensa, a také zapadla. Idealistická filozofie doby po Kantovi. Schellingova naturfilozofie, která ostatně v sobě obsahuje kartesiánskou tradici v podobě spinozovských elementů. Ale také naturfilozofie Schopenhauerova, Eduarda von Hartmann, která má potom prodloužení až do přítomnosti. žádné z těchto opozic se nepodařilo zakotvit ve vědecké tradici. To jsou ty filozofémata, která stála a padala se svým tvůrcem. Medard Boss ukazuje na Freudovi a Jungovi, kteří první ukázali, že naturalistický výklad psychických, speciálně abnormálních zjevů psychiky nepostačí a sami zpátky upadli opět do naturalistických dynamických, fyzikalistických schémat. Na těch je i osobně patrné, jak ten proud je silný. Tito myslitelé, kteří začínají takovou mocnou opozicí proti pojetí vědeckému těch jevů, kterými se zabývají, jako lékaři a psychologové, začínají opozicí proti takovému schématu matematicko-fyzikálnímu. To znamená, které nepřihlíží ke smyslu dění, ale brzy upadnou sami, nebo brzy se vracejí sami, až to kajícně, a takovému takřka fyzikálnímu dynamizmu. A do dnešního dne je vidět, že ten kartesiánský trend při zvědečtění, při postupném zvědečtování našeho světa, nikterak neustoupil do pozadí. Kybernetika je jakoby nové vydání Descartových zvířat strojů. Stroje, které konstruují stroje, myšlenkový stroj. Biologie, genetika se svými úžasnými úspěchy vypadá jako zralý plod mechanistického myšlení. Odkud je ten vítězný pochod kartesiánství přesto, že v dnešní době exaktní vědy sami dospívají ke skepsi o tom kartesiánském dualismu? Dualismu to je res extensa a res cogitans, přičeš. A res cogitans je pojímána čím dál tím víc jako prostě epifenomén přiřazený k jistým jedním, to je res cogitans. Vlastní dění a vlastní kauzální působení se dehrává v res extensa. Sami exaktní věry dostývají ke skepsi o tom kartesiánském dualismu, o tom čistotném rozdělení na neskopitance a nezextenza, ačkoliv duchovědy, společenské vědy nikdy tomuhle trendu nepodlehly úplně. Aspoň ne úplně. Já se pokusím na tuhle tu otázku odpovědět, ale je to pouhý pokus. Myslím, že důvody jsou jednak dobové a jednak leží v podstatě přírodní vědy jako ty dobové důvody jsou zaměření celé epochy na praxi, účinek, působnost, který implikuje kauzalitu a vůli, poznání především kauzální souvislosti.
Finalita se tady připraví pouze ve formě obrácené pravda.
Dále je to to, co Husserl nazval faktologickým pojetím přírodní vědy, co sice v tom 17. století ještě se neuplatňuje, ale je tam věci předznamenáno v té predominanci res extenza a té matematizace. Faktologické pojetí vědy spočívá v tom, že věda podle toho pojetí je zaměřena na pouhá fakta beze smyslu, na jejich konstatování a na jejich formální zpracování. Z přírodních věd potom tenhle ta tendence, kterou je možno označit jako pozitivistickou, přesahuje do duchověd společenských věd. Ten ideál vylíčit, jak se věci měly z dalšího stanoviska, z jakéhokoliv hodnocení. No. To faktologické pojetí přírodní vědy v podstatě také tkví v té vůli zaprvé k objektivizaci naprosté a ta vůle k objektivizaci naprosté zase tkví v té tendenci ovládací, v té tendenci prakticky účinné. Důsledek tohoto faktologického pojetí je ten, že věda ztrácí smysl sama. Protože starající se pouze o fakta nemůže přirozeně ani sebe samu pojmout jinak než jako faktum, ale ani z toho vědeckou činnost odůvodnit jaksi vnitřně. Může být odůvodněna jenom z nějaké vnější souvislosti, ze sociální objednávky. Následkem toho je potom také to, co ústavičně konstatujeme a na co ve vědeckých kruzích je často slyšet takový nářek, že totiž věda podléhá vnějším regulacím a že se stává takovou služebnicí praxe místo, aby orientovala člověka. A ta námitka je z tohoto hlediska, myslím, hluboce neoprávněná. Faktologická věda je takovéhle povahy, že toto zacházení, abych tam řekl, si musí nechat líbit. Jiné důvody jsou, které tkví v podstatě přírodní vědy jako fenomén. Zapadlý je to spontánní směr naší mysli mimo sebe. Reflexe na sebe a na to, co je smysluplné, na logos, například, na subjektivno, na to eventuálně, co je jeho základem, je vždycky nepřirozená, násilná a sekundární. Skutečnost je pro nás především světská skutečnost. Tím je, že věda stojí pevně na půdě toho objektu, vyhovuje eminentním způsobem směřování k věcem, tendenci takovému zjasnění sebe. Za druhé, prostor a jeho věda, geometrie, jsou a priori. Prostor je jediná univerzální forma všeho, co existuje. Jeho idealizace je první zažilá idealizace v dějinách. A stala se nezbytnou cestou k ustavení vědy v moderním smyslu. Já jsem řekl, že antická věda nebyla vědou v našem smyslu, ale byla vědou ve smyslu poznání exaktních stavů. Řecká geometrie není vědou v našem smyslu, poněvadž není to ta formální věda a univerzální, kterou známe od 17. století, nebož je to věda o jistých předmětech, o jistých ideálních soustech. A to privilegovaných, zvláštních. Takových, jako je trojúhelník, například. Jako jsou platonská tělesa. Idealizace před prostoru. Idealizace prostoru ta spočívá v tom, že geometrie místo smyslových tvarů, které jsou vždycky svým způsobem přibližné, dosazuje ideália, výsledky jistého takového procesu postupného a plynitě směřujícího upřesňování. A o těchto útvarech potom může klást téze, které jsou neméně exaktní a vždycky si reprodukovatelné. A ta prostorová idealizace dovoluje a priori předvídat, dovoluje upřítat, vypočítávat něco takového jako vzdálenosti astronomické. Má spontánní evidenci, která chybí každé empirické generalizaci, která chybí ku příkladu každé takovým těm pravidelnostem kauzálním v našem běžném přirozeném okolí. Tedy ta res extensa vyhovuje zároveň takové substancialistické tendenci v naší mysli a jelte tendenci k předvídání a tím pokládání. Poznamenávám ještě jenom tolik, že dynamismus je jenom modifikací toho té přírodovědy pracující s pojmy mechanické. Protože dynamická zákonitost je přirozeně matematická, zrovna tak jako zákonitost mechanická. A ta dynamická zákonitost používá matematiky, která byla přirozeně vytvořena na základě operací s res extensa a s geometrií, která vznikla v souvislosti s tím pojmem, který byla res extensa. Další ještě důvod je ten, že tu formalizaci, takovou postupnou formalizací matematiky, se zaručuje, si zaručuje matematický matematický popis přírody, takovou cestu do nekonečna. Příroda je mu nekonečnou aproximací do nekonečna rozvíjených matematických teorií a jejich aplikací. Když některá teorie někde selhává, najde se jiná téže základní povahy. Tak je toto schéma prakticky chráněno před selháním. Tyhle všechny důvody se mi zdají tyto důvody se mi zdá, že se opírá taková stálá životnost toho kartesiánského schéma. Ta spontánní tendence naší mysli, ta evidence matematiky a zejména ta forma prostoru jako jediná forma a priorního možného předvídání, na kterou se konec konců formalizací převádí veškerá matematika. A potom ta možnost postupu do nekonečna. Zároveň také ta metoda toho přihrazování, ta nepřímá matematizace, rovněž umožňuje takovou aplikaci do neurčita. Abych řekl, co je to ta nepřímá matematizace. To je Husserlův termín, který označuje ten proces, kterým matematická přírodověda od dob Galileiho a potom zejména v 18. a 19. století se snaží vždycky na místo něčeho takového, co je přímou daností smyslového světa, jako je ku příkladu jsou určitě optické anebo akustické dojmy, dosadit určité struktury geometrické, takové jako jsou vlnění. A hovořit potom o těchto strukturách, jako by to byla ta skutečnost přiřazená těmto strukturám. Už jsem se zmínil o tom, že kritika tohohle trendu se ozývá už ve vědě samotné. A to třeba i v nejexaktnějších vědách. V mikrofyzice je známo, se ukazuje nemožnost rozštěpení subjektu a objektu, znamená tak je res extensa a toho druhého pólu. Ukazuje se, že objekt zkoumání je determinován hlediskem, v něm se zkoumá. Dále se ukazuje v naší době, že do popředí vystupují vědy, v kterých smysl je základní kategorií, jako ku příkladu strukturální lingvistika. Ten zestup strukturální lingvistiky je osenilý. Já jsem ve svém mládí studoval jazykovědu, ještě mladogramatickou, která vzhledem k tomu, jak vypadá dnešní lingvistika, je jakousi prehistorií. A lingvistika strukturální se stala dnes vzorem pro nejrozmanitější disciplíny, jako je etnologie, to jsou jiné obory, sociologie. Ve všech těchto disciplínách se smysl hlásí také v podobě cílesměrnosti. Nepřevoditelné zatím na exaktní kauzalitu. Ta biologická otázka v podstatě cílesměrnosti zůstává stále položena přes ty úspěchy fyzikalistické genetiky. V psychologii Freud a Jung byli již uvedeni. Ve filozofie není teď naším tématem hlavním, nejbrž mluvíme o filozofii jenom potud, pokud je v základě vědy a pokud je v souvislosti s vědeckým vývojem. V filozofii by nás vedlo příliš daleko rozvíjet všechny ty kritiky, které vůči kartezianismu byly v novější době formulovány. Omezíme se tady na fenomenologii jako podle našeho nejpodstatnější směru, které kritizují naturalismus a zároveň přitom se starají o tu otázku nové orientace vědy. V takových filozofiích, které se jaksi postavili proti kartezianismu ve vědě, bylo na konci 19. ve 20. století řada, ale celá řada z nich zase byly filozofie, které byly potud iracionalistické, že nechtěli nic vědět o vědě jako takové. Oni uznávali to kartezianské schéma věry a kritizovali potom vědu jako takovou. Husserl je ku příkladu podstatná ta tendence na jedné straně kritizovat kartezianismus zásadně a na druhé straně nevylévat dítě slaničkou a podržet vědu jako nezbytnou součást nejenom lidského života, bez které nemůžeme existovat, konkrétně nýbrž nemůžeme existovat prostě ekonomicky a biologicky, nýbrž jako duchovní funkci zvlášť. Je pravda, že u toho druhého protagonisty fenomenologie, kterým je Heidegger, se tato formulace přímo nevyskytuje, ale Heideggerova snaha o existenciální antropologii, která by byla podkladem pro filozofickou antropologii vůbec jakožto vědu, přece jenom patří do téhleté souvislost. Tedy, ale docela výslovně je tenhle ten problém položen právě u Husserla v té knize, která je také do češtiny přeložena, Krize evropských věd. Takový základní rys fenomenologie lze považovat snahu filozofovat, teoretizovat vůbec na základě fenoménů, nikoli na základě nějakých abstraktních principů. Filozofie není nějaká dialektika, není diskuse otázek pouhá. Nýbrž filozofie chce vidět věci sami. Tohle je ale potom obsaženo také, že fenomenologie není zaměřena k nějakému, k tomu, co ve skutečnosti v tom kartesiánském pojetí vede ke kauzálnímu ovládání skutečnosti jakožto hlavnímu cíli teoretického uvažování, poněvadž kartesiánský motiv přece spočívá v tom, že od toho konkrétně zakoušeného, od konkrétní zkušenosti se přechází na nivou abstraktních pojmů a schémat, takže se co možná formalizují a matematizují tak, aby bylo možno formulovat kauzální zákony, to znamená zákony předvídání budoucí zkušenosti, ty, která je těm schématům abstraktním přiřazena. Tedy tenhle ten cíl teoretizování, ten je nyní ve fenomenologii odstaven, tomu je zabráněno. Fenomenologie chce na prvním místě vidět a vidět věci nezastřeně a neskříveně, nějakým a priorním teoretickým předpokladem. Tohle znamená to slovo, kterého jsem užil, ne věci vykládat z principu, nýbrž filozofovat z fenoménu. Ale co to je fenomén? A tuhle otázku, která je pro fenomenologii podstatná, odpovídají ti dva protagonisté fenomenologie různě. Já vyložím napřed ve stručnosti, jak si to představuje Husserl, potom povím Heidegger. Ahem. se ten fenomén, v kterém se, fenomén, to znamená to, v čem se ukazuje věc sama, není jednoduchá věc. Mnozí filozofové si představovali, že jako příkladu taková větší konkrétce, nežli jak ji zná matematická příroda a myšlení v jejím stylu, bude výsledkem takového obratu ke kvalitám, ke kvalitativnímu pojetí skutečnosti. Třeba Bergson a Whitehead obhajovali ve velké míry takovou původnost a skutečnost sekundárních kvalit. Ale přitom nepozorovali, že celé bytí přírody je již zajetí res extenza. Jakmile vidíme svět ve světle vlastností kvalifikujících rozlehlý substrát. Aristotelova physis, vnitřní problém, vnitřní pramen pohybu a klidu, je hluboce odlišná od přírody v našem smyslu. Přírody moderní filozofie, která je soubor věcí. A nebo procesů, které jsou ale pojaty jako něco konzervativního pouze. Husserl požadoval fenomény v plnosti jejich charakterů jelových a etických, jak to říká. Fenomény neodtržené od prožívání, neochuzené teoriemi a pojetími. To znamená, pro Husserla je příkladu stůl u kterého sedím, to není prostě jenom soubor nějakých vlastností, nejdeš, on se zároveň objevuje jako zde jsou ty zde přítomný v jistotě, jako předmět určité téze jisté. Tohle všechno, ta téze, to znamená fakt víry, ten stůl, to má svůj objektivní korela, který se na tom, který je v tom stole, zároveň také přítomné. Aby systematicky dostal do ruky fenomény v jejich plnosti, zároveň v jejich určitosti a v jejich stavbě, protože tomu běží. Fenomény netvoří žádný chaos, je to univerzum plné smyslu. Proč? No poněvadž to je to univerzum naší zkušenosti a naše zkušenost není chaos. Naše zkušenost je přece stavba. To, na základě čeho ustavičně se stýkáme s tím, co jest.
Za tím účelem vypracoval zvláštní metodu redukce zkušenosti na čistý fenomén.
A základem té metody redukce je zatekat. Ovšem, ne v té své stránce objektivně fyzikalistické, ne v té své teorie reflexenza, nýbrž v myšlence ego cogito cogitatum. Tak tohle je Husserlova formulace Descartova cogito. Každé cogito má tuhle tu strukturu ego cogito cogitatum. Každý konkrétní prožitek je něčí, je prožíváním prožívaného. Teď, v čem spočívá ta redukce? To spočívá v tom, že jak on říká, základem všeho vědění, takhle, musíme ještě zmínit jeden princip, kterého se Husserl dostatečně dovolává, kterému říká dokonce princip všech principů, totiž, že všecko naše vědění pochází z názoru. Všechno vědění je z názoru, ovšem, jenom potud dává názor vědění, pokud je skutečným názorem a pokud němu není přimíšeno něco jiného. Něco, co se do názoru velice rádo vloudí, jako by to bylo s ním nerozlučně spjato. Právě proto je potřebí očišťovat ten názor a to bedlivou snahou o názor naprosto čistý, o to, abychom měli v tom nazřeném před sebou originál toho, co nazíráme. Abychom měli před sebou tu věc v její plnosti a neskřivenosti. A tohle to máme ve své zkušenosti jenom na jednom místě. V ryzí imanenci vnitřního názoru. Tvrdí Husserl. V ryzí imanenci vnitřního názoru. Odtud u něho ta snaha o tuhletu vnitřní imanenci. Ale ta vnitřní imanence je dvojího druhu. Jednak je to imanence, jak on říká, reel. To znamená, když slyším tón, jakožto můj prožitek, je zároveň součástí mne. A já, když reflektuju na ten tón, tak nepřekračuju sprout svého vědomí, nýbrž když ho zachycuju, obracím svou pozornost na to svoje poslouchání tónu, to znamená na tu přítomnost toho tónu v mém prožívání, tak mám ryzí imanenci, nebo aspoň směřuje, aspoň já tu fázi přítomnou mám ryzí imanenci. A pak, a to v reelní imanenci, tak je ještě jiná imanence, to znamená ta takzvaná imanence um,
pak je transcendence v imanenci. Imanentní transcendence. To znamená, ku příkladu, ten tón trvá. Ten tón trvá jako tón, který se liší od mého prožitku. Ten trvající tón překračuje nějak ten můj prožitek a prožitek kohokoliv jiného, kdo ho taky slyší. Zároveň se mnou. Tenhle ten tón jakožto objektivní skutečnost, ten tedy není prožitek a není přímo dán s takovou, to řekli, originalitou, jako je ta živá fáze, která je reálný součástí mého prožitku. Tak vidíme, že ano, že ten tón je, abychom to řekli, syntéza. Syntéza všech těch fází, tu syntézu provádím já ve své živé přítomnosti, ale ten tón jako takový je už výsledek té syntézy, je něco objektivního, je něco takového, co překročilo moje vědomí na směrem směrem objektivního času. Ale podobně je tomu také, jako příkladu ve vizuálu. Takovýhle předmět, že ano, je viděn jenom z určité stránky. Reální součástí mého prožívání jsou dojmy, takové dojmy třeba té bílé a tvrdosti a tak dále, o měkosti. Ale ta transcendence v té imanenci, transcendence, která může být transcendencí dávání předmětu samotného, to není, abychom tak řekli, transcendence ve smyslu nějakých atomů nebo nějakých takových struktur fyzikálních, nebo je transcendence prostě toho předmětu, který vidím. Ten předmět, to nejsem já, to není moje prožívání, to není můj život. Ten předmět je věc, která je intersubjektivně přístupná, ale k tomu, abych se dostal k té věci, musím mít takovéhle prožitky. Tu věc nikdo nemůže žádným jiným způsobem zažít, žádným jiným způsobem o ní mít zkušenost, nežli skrze něco takového, jako je tento, jako je tento ta reální imanence. A to je jako teprve potom přístupem k té transcendenci ve smyslu dánosti. Dáno to je, dáno je to pouzdro, to je tady přítomné. Všem jenom v jednostraně. Prožitek jako takový není dán v jednostraně, aspoň se Husserl domnívá. Prožitek jako takový je vždycky dán v plnosti, aspoň ve své aktuální fázi, zatímco předmět, ta sedentní je dán vždycky jenom v jednostraně a nemůže nikdy být dán jinak. To není nějaká nahodilost, není myslitelný vůbec žádný, není myslitelná žádná bytost, která by něco takového, jako tenhle ten předmět, viděla jinak, než je dostat. A je ta transcendence toho předmětu, takhle viděného, je transcendence tý manéci. Je to transcendence, která je překročením té aktuální fáze, kterou ale vykonávám já. To překročení není beze mne možné. Z mého prožitku zvláštního. Z prožitku, že tady mám před sebou něco více, nežli jenom, abychom tak řekli, svůj život.
Tenhle ten způsob Husserlova fenomenologizování. Tohle ku příkladu je taková fenomenologická analýza, to jsem tady předvedl v takové zkratce. To je fenomenologická analýza takového husserlovského typu. Proč pak se tohle to dělá? Jaký to má smysl? Co tím chce Husserl vlastně docílit? Jaký je cíl takového neštípání vlas? Tenhle ten proces, který vypadá tak, jako, jak se říká, má scholasticky, a ve skutečnosti má nám povědět, co je. Má nám ukázat, co je skutečnost ve své podstatě. Jakým způsobem chce Husserl k řešení takového problému dojít těmihle analýzami a distinkce. Redukce na čistou imanenci má svůj protipól. Tomu protipólu Husserl říká konstituce předmětu ve vědomí. On tam dává ještě jinou kvalifikaci, ale to už nebudu mít. Ta konstituce těch předmětů, co to znamená? Znamená rozbor všech těch složek smyslu toho, co je třeba takové. To pouzdro je určitý smysluplný útvar. Tak je vidět na tom, že se s ním všechno dá vyřídit a že to v naší zkušenosti hraje určitou roli. Ale takovýhle prostorový předmět má velice bohatou a složitou strukturu. Už jsem mluvil o těch syntézách. Mluvil jsem například o syntéze každé té stránky, kterou provádíme, ku příkladu, kterou provádí naše časové vědomí. A skrze tyhle ty jednotlivé stránky prochází další syntetická, takže to taky další syntetický proud. Ten syntetický proud vytváří právě potom syntézu toho pouzdra jako takového. Teď ale syntézy, které se v našem životě vyskytují, jsou různého druhu. Jsou syntézy aktivní, jako příklad, když soudíme. Jsou syntézy pasivní, takové jako příklad, je syntéza vykonávaná časovým vědomím původním. Proč je to pasivní syntéza? Protože přítomnost a bezprostřední minulost a ten ohon všech těch dalších minulostí, které jsou v té přítomnosti naší obsaženy, to je něco takového, co nemůže nebýt, tak si v naší zkušenosti. To je, komu jsme pasivně vystaveni, nemůžeme neretenovat svoji, to, co bylo v aktuální přítomnosti. Nemůžeme nepodržovat. A to podržování má docela přesnou strukturu. Ale když dojdeme až na tenhle ten stupeň těch nejprvotnějších syntéz, tak tam se ukáže, že ty se vykonávají v té živé přítomnosti. Ta živá přítomnost
ale je něco takového, co není v objektivním čase. Co stojí jaksi mimo něj, poněvadž to čas se všemi časovými předměty vytváří. Čas jakožto řada bodů je konec konců objektivní skutečnost, která musí být synteticky vytvořena syntézami našeho vědomí. Ale tahle ta prvotní syntéza nás vyvádí mimo čas. A živá přítomnost je mimo čas. A teď ty syntézy, které vytvořily předměty, které vytvořily naše prožitky, které vytvořily všecko to, co se vyskytuje v naší zkušenosti, kterou můžeme konkrétně zachycovat jako fenomény, tohle všecko je tedy v jednotě určité genéze. Ale ta genéze není historie postupná. Proč? No poněvadž postupná historie předpokládá objektivní čas. A tohle je historie toho, jak objektivní čas vzniká. Jak tedy? Jaká je to tedy historie? A co nám posléze ukazuje tato fenomenologická analýza jako podstatu skutečnosti? Tuhletu jaksi ustavičně v našem životě od alfa až k tomu poslednímu předmětnému omega přítomnou historii. Svět je, abychom tak řekli, tahle ta ustavičně přítomná transcendentální historie. To znamená historie nečasová, nadčasová, která čas vytváří. Vidíte, tohle, za čím to šlo tedy, tahle ta celá fenomenologie? Šlo to za nějaké, za jistým pojetím soucna. Šlo to za pojetím bytí. Za jistou ontologii. Teď z tohoto hlediska je potřebí podniknout kritiku vědy. Té kartesiánské vědy. Kartesiánská věda neví, co dělat. Ona začíná u něčeho, čeho smysl prostě předpokládá, bere ho z tradice a význam fenomenologie je v tom, pro reformu vědy. Fenomenologie nechce vědě nějak zabraňovat, aby dělala to, co dělá, aby předvídala zkušenost. Ale tvrdí, že věda tohle to dělá, aniž ví, co dělá. Věda má-li skutečně se stát pravou vědou, to znamená něčím takovým, co chce vyložit celou skutečnost, musí k tomu svému zaměstnání, té své činnosti připojit tohleto prohlédnutí toho, co ve skutečnosti jest fenomenologie. To si nemůže věda jaksi zkonstruovat. Skutečnost se nedá konstruovat nějakými hypotetickými pojmy, poněvadž z těch se k té konkrétní skutečnosti, k té jediné, která je, totiž té, která je nazírána, která je zachycována jako konkrétum, nikdy nedostane. A teď tohle je jedna věc. Proč to tak ze široka jsem vykládal? Já už to mám jednou takhle vykládal o Husserlovi a trvalo to strašně dlouho a všichni byli nespokojeni. Já to říkám proto, poněvadž nám běží přece nějako ten smysl té fenomenologie a o fenomenologii smyslu. Je otázka. Nestal se Husserl nevěrným té své myšlence věcem samým k tomu plnému konkrétu tím, že za věci sami považoval a že se dal tak fascinovat tou myšlenkou toho imanentního předmětu. To reálně imanentního předmětu. Ten reálný imanent. Tady podlehl přece zase k tomu Descartovi. Zahnal za tím přeludem takové absolutní imanence, to splynutí z toho subjektu nazírajícího s tím, co nazírá. A tenhle ten ideál, ten je neuskutečnitelný, to se nedá provést. Něco takového jako splynutí toho nazírajícího s nazíraným, to není myslitelná myšlenka. Nikdy není předmět před námi, i když běží o ten tón, alebo jiný imanentní předmět, nikdy není bez toho hodnotu.